Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчення послання до євреїв, і в нашій сьогоднішній передачі завершимо розмову про п'ятий розділ цього твору. У цьому розділі йде мова про священство Ісуса, який є нашим великим первосвящеником. Отож, давайте прочитаємо вірші з 1 по 3. Кожен, бо первосвященик, що зміж людей вибирається, настановляється для людей на служіння Богові, щоб приносити дари та жертви за гріхи, і щоб міг співчувати недосвідченим та заблудженим, бо й сам він перейнятий слабістю. І тому він повинен як за людей, так само і за себе самого приносити жертви за гріхи. Христос є моїм представником на небесах. І коли мій ворог, сатана, обвинувачує мене перед Отцем Небесним, Господь Ісус Христос стає на мій захист. Він – мій первосвященик, що заступається за мене. Ми з вами можемо молитися один за одного, але ми не можемо представляти один одного на небесах. І внаслідок того, що мені потрібен хтось, хто був би моїм представником, я воістину щасливий, що в мене є мій великий первосвященик, який захищає мої інтереси перед Небесним Батьком. І це є однією з причин, чому я ніколи не буду вдоволений тим, щоб просто мати священика на цій землі. Якщо хтось має намір бути моїм представником перед Богом, я хочу бути впевнений, що він сам буде прийнятий Богом і бажаний йому. Я хочу бути впевнений, що мій представник має всі необхідні для цього риси. Але Ісус був безгрішний і бездоганний. Він не зробив жодного гріха. І в той самий час він жив на цій землі як звичайна людина. Тому-то він має всі необхідні риси, а також він розуміє нас. Наш Господь може співчувати недосвідченим та заблудженим, бо і сам він перейнятий слабістю. Він знає, що ми відчуваємо і переживаємо, інакше кажучи, він є досконалим посередником. Читаємо вірші з 4 по 6. А чести цієї ніхто не бере сам собою, а покликаний Богом, як і Аарон. Так і Христос, не сам він прославив себе, щоб первосвящеником стати, а той, що до нього сказав: «Ти мій син, я сьогодні тебе породив». Як і на іншому місці говорить: «Ти священик навіки за чином Мелхіседековим». Ці вступні рядки п'ятого розділу підводять нас до уривка, обговорювати який я почуваюся не зовсім гідним. Мені здається, що зараз я перебуваю на межі свого розуміння. Мова тут йде про Господа Ісуса. Читаємо сьомий вірш. «Він за днів тіла свого, з голосінням великим та слізьми, приніс був благання і молитви до того, хто від смерти його міг спасти, і був вислуханий за побожність свою». Писання повідомляє нам про три випадки, коли Ісус плакав. Я особисто притримуюся думки, що були й інші випадки, але нам дається опис тільки трьох з них. Один раз це трапилося біля могили Лазаря. Ісус прекрасно знав, що незабаром він поверне Лазаря до життя. Але в той момент його серце переповнювалося жалем до цих двох сестер, Марти і Марії, скорбота яких була надзвичайно глибокою. І оскільки Господь плакав, я точно знаю, що саме він відчуває, коли ми з вами стоїмо біля могили когось із наших близьких. В другому випадку Господь плакав за Єрусалимом. Але я впевнений, що він пролив чимало сліз також із приводу міст, у яких живемо ми з вами. Вони, безсумнівно, дають йому багатий привід для сліз. І нарешті третій, описаний у Святому Писанні, випадок, коли Спаситель ридав, мав місце в Гефсиманському саду. Я був знайомий з одним чоловіком, який, будучи невіруючим циніком, якось сказав, що жалкує, що не був присутній при тій події, тому що він зробив би все, щоб Господь Ісус прийняв смерть якимсь іншим способом, а не через жахливе розп'яття. Очевидно, ця людина усвідомлювала щось, що залишалося поза увагою деяких віруючих. Він хотів би утримати Ісуса від Христа, і це бажання в точності збігалося з тим, чого хотів сатана. За кілька годин до подій розп'яття спокусник приступив до Господа, щоб запропонувати йому вінець безхресних страждань. Однак Господь прийшов, щоб здійснити волю свого батька. Він довірив себе волі свого батька, хоча нести на собі наші з вами гріхи було надзвичайно важко для нього. І Господь був вислуханий за побожність свою. Якби Господь Ісус молився в Гефсиманському саду про те, щоб ця чаша була пронесена повз нього, тому що він не хотів умирати на хресті, тоді ми повинні були б визнати, що його молитва не була почута. Ми знаємо, що він все-таки помер на хресті. Але, друзі мої, тут сказано, що він був почутий, а це означає, що він молився про те, щоб смерть не досягла його раніше в Гефсиманському саду. Справа в тому, що пророцтва говорили надзвичайно ясно, що він повинен був умерти на хресті. Нам не знайти кращого опису розп'яття, ніж те, що записано у 21-му псалмі. Хрест був жертівником, на якому Син Божий пролив свою кров, оплачуючи покарання за наші гріхи. «Бо життя тіла в крові вона», – сказав Бог у книзі Левит в 11-му вірші 17-го розділу. «Я дав її для вас на жертівника для очищення за душі ваші, бо кров та, вона очищує душу». У старому заповіті кров жертовних тварин тільки покривала гріхи, але кров Христа була дана для очищення наших душ. Христос пролив свою кров на хресті, що був жертівником. Пам'ятаєте, як він сказав Никодиму? «Як Мойсей підніс змія в пустині, так мусить піднесений бути і син людський». Ось чому Господь не бажав умирати в саду. Про це, як я думаю, він молився. Це була його людська молитва, коли він ридав, і краплі його поту були як кров. Наш Господь був близький до смерті, коли наблизився час його хресних страждань. І він молився, щоб Бог відклав момент його кончини, щоб він міг дійти до Христа. І нам повідомляється, що він був вислуханий за побожність свою, а буквально почутий був його трепет. Тому страх не завжди є чимось негативним, як ми з вами вже говорили раніше в ході вивчення цього послання. Було б протиприродно, якби ми не страшилися певних небезпек. І я думаю, що в наших церквах ми маємо потребу в трохи більшому страху. Ми повинні боятися Господа, бо цей страх є початком мудрості. Тому що сам Господь Ісус відчував страх. Далі прочитаємо вірші 8 та 9. «І хоч сином він був, проте навчився послуху з того, що вистраждав був. А вдосконалившися, він для всіх, хто слухняний йому, спричинився для вічного спасіння». Тут говориться про те, що він вдосконалився, тобто досягнув повноти і завершеності. І це стало основою вічного спасіння. Тому що єдине спасіння, яке він пропонує нам, це вічне спасіння. Якби ви змогли завтра втратити своє спасіння, тоді, друзі мої, воно не було б вічним. Це було б якесь інше спасіння. Однак Господь пропонує нам тільки вічне спасіння, що дається для всіх, хто слухняний йому. Що таке слухняність? Одного разу люди запитали Ісуса, що ми маємо почати, щоб робити діла Божі, як ми читаємо у 6-му розділі Євангелії від Іоанна. Ісус відповів: «Оце діло Боже, щоб у того ви вірували, кого Він послав». Ви хочете коритися Богові? Тоді довіртеся Христу. Саме це Бог говорить нам тут. Однак в цих рядках є щось, чого я не розумію, і я відверто готовий визнати це. Сказано, що хоча він і син, однак стражданнями навчився слухняності. Чому Божий Син повинен був учитися слухняності через страждання? І чому йому потрібно було вдосконалюватися, коли він уже був досконалим? Тут я стою перед таємницею, яку не можу осягти розумом. Я знаю лише одне. Бог виніс зі смерті Христа щось таке, що зробило небеса ще більш чудовим місцем і додало щось до небесної слави, де все вже є досконалим. Так, я добре знайомий з поясненнями, які пропонують нам з цього приводу богослови. Однак жодне з них не задовольняє мене. Я просто визнаю, що це велика таємниця. Христос прийняв наше людське єство, і в цьому єстві Він корився Богові. Павло написав про нього у своєму посланні до Филип'ян у 2 розділі, в 7 та 8 віршах, що Він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини, і подобою ставши як людина, Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерти, і то смерти хресної. Один знайомий віруючий мені говорив так: «Коли я помру, якщо Господь забариться зі своїм поверненням, я не стану робити цього покірно. Я не хочу вмирати. І я думаю, що це протиприродно, коли люди говорять про те, що вони бажають якнайшвидшої смерті. І я хочу прожити на цій землі настільки довго, наскільки це можливо. І коли в мене були проблеми з здоров'ям, багато хто молився за мене. І я вдячний Богові за те, що Він почув всі ці молитви. Друзі, ми щасливі, що наша доля і саме наше життя знаходиться в руках нашого доброго Спасителя і Господа. Він вирішує долю кожного із нас. Він навчає нас через труднощі бути слухняними Йому. Тому, коли автор послання до євреїв говорить, що Христос навчився слухняності за допомогою всього того, що йому довелося перетерпіти, я не розумію цього. Я просто визнаю, що маю справу з недоступною мені таємницею. Ми читаємо в 10-му вірші, що він від Бога був названий первосвящеником за чином Мелхиседековим. Трохи далі в цьому посланні автор буде обговорювати питання про священство Христа, оскільки Мелхиседек був даний нам у Старому Заповіті як образ вищого священства нашого Господа Ісуса. Але про це піде мова в 6 та 7 розділах. А частина цього розділу, що залишалася, дає нам ще одне застереження про небезпеку і небезпеку духовної глухоти. Справа в тому, що існує досить реальна небезпека духовної несприйнятливості, що заважає людям зрозуміти ці істини. Читаємо 11-й вірш. «Про це нам би треба багато казати, та висловити важко його, бо не здібні ви стали, щоб слухати». Автор міг багато говорити про всі ці істини, але проблема полягала в тому, що його слухачі страждали від духовної глухоти і зробилися нездатні слухати. Тобто, автор міг говорити їм всі ці істини, але вони не могли зрозуміти його. До речі, вам ніколи не доводилося говорити своєму чоловіку або дружині після проповіді в церкві? Мені здається, що сьогодні пастор був не в найкращій формі, а його проповідь не подіяла на мене так, як завжди діяла. Напевно, ви стикалися з чимось подібним. Але чи не спадало вам на думку, що проблема могла бути зовсім не в проповіді, а саме у вас? Можливо, це ви виявилися в стані духовної глухоти. Тобто проблема була зовсім не в сказаному з кафедри, а в тому, що саме ви чули. Проблема зі слухом – це серйозна проблема багатьох віруючих. Христос як священик за чином Мелхиседековим – це складна тема, і автор буде докладно обговорювати її тут. Але для того, щоб зрозуміти всі ці істини, необхідне гостре духовне сприйняття. Дана тема вимагає, щоб люди могли духовно пильнувати, мали знання Слова Божого і перебували в тісному спілкуванні з Господом. А вони були немовлятами, так само, як сьогодні ними є багато святих. І вони хочуть, щоб проповідник говорив з ними з кафедри, як зі справжніми дітьми. Вони не бажають чути нічого, що виявиться складним для їхнього розуміння. У цьому криється причина, чому проповідникам часто сходить із рук справжнє каліство, що відбувається перед цією громадою прямо на церковній кафедрі. Я кажу про те, що багато проповідників буквально калічать Слово Боже, заміняючи його чимось зі своїх власних уявлень і домислів. Однак їхнім громадам нерідко дуже подобаються подібні дитячі розмови. Читаємо 12-й вірш. «Ви бо за віком повинні бути вчителями, але ви потребуєте ще, щоб хтось вас навчав перших початків Божого Слова, і ви стали такими, яким потрібне молоко, а не страва тверда». Цих людей потрібно було знову вчити перших початків Слова Божого. І хоча деякі з них могли б уже претендувати на вчені ступені, насправді вони, як і раніше, не знали азів. Перші початки – це грецьке слово «стойфіон». Це слово ставиться до первинних елементів, тобто до абетки християнського життя. Ці християни повинні були вже ставати вчителями і зрілими віруючими, але замість цього вони, як і раніше, залишалися немовлятами, що потребують дитячого сюсюкання. Наприклад, якось у неділю перед проповіддю один віруючий підійшов до мене і запитав, що я маю проти нього. Я здивовано поцікавився, чому він так думає, а він відповів, що напередодні я пройшов повз нього на вулиці і не сказав йому ні слова. На мій погляд, це типове дитинство. Я просто не побачив його, і мене дивує, коли хтось цілком серйозно говорить щось подібне. Або ще один приклад. Якось віруючі звернулися до мене з петицією з приводу того, що в неділю в церкві не було повної музичної програми. Їм, бачте, хотілося послухати гарну музику, і в результаті весь їхній день було зіпсовано. Друзі мої, я називаю подібні розмови дитячим белькотом. Таким людям потрібно дати в руки брязкальце, а також ріжок із соскою. І подібним віруючим автор говорить, «Ви як діти, яким ще потрібно молоко, а не тверда доросла їжа. Ви ще не досягли дорослого віку і зрілого стану». Дитина дійсно не може вживати м'ясо, у той час як дорослий може з задоволенням пити молоко. Я повинен визнати, що багато святих сьогодні сидять і слухають дитячі розмови, що лунають із кафедри. Трагічно, що вони змушені терпіти все це, але я віддаю їм належне за їхнє терпіння. Читаємо 13-й та 14-й вірші. «Бо хто молока вживає, той недосвідчений у слові правди, бо він немовля. А страва тверда для дорослих, що мають чуття, привчені звичкою розрізняти добро і зло». Такі люди не знають Слова Божого. Я не хотів би зачепити чиїсь почуття, друзі, але мені дуже хотілося б бути корисним вам. Тому я повинен сказати вам це все відверто. Ви не можете рости без Слова Божого. І байдуже, наскільки активно ви працюєте в церкві. Ви можете бути служителем, ви можете бути членом кожного комітету в церкві. Ви навіть можете бути головним деяконом або старішиною у своїй громаді. Тобто, зовсім неважливо, ким ви є. Якщо ви не вивчаєте Слово Боже, і якщо ви не знаєте, що робити з цим Словом, ви немовля у Христі. Дуже сумно, коли людина має якесь служіння і при цьому залишається духовною дитиною. Ви повинні рухатися вперед і рости. І сумно, що є люди, які були членами церкви протягом багатьох років, які безсумнівно отримали спасіння, але, як і раніше, поводяться і діють так, наче це не дорослі, а діти. У першому посланні до Коринтян, на початку третього розділу, Павло говорить, «І я, браття, не міг говорити до вас, як до духовних, але як до тілесних, як до немовлят у Христі». Я вас годував молоком, а не твердою їжею, бо ви не могли її їсти, та й тепер ще не можете. А на початку другого розділу першого послання Петра апостол пише, «Отож, відкладіть усяку злобу, і всякий підступ, і лицемірство, і заздрість, і всякі обмови, і немов новонароджені немовлята, жадайте щирого духовного молока, щоб ним вирости вам на спасіння». Друзі, давайте прислухаємося до цих застережень і не будемо такими немовлятами, про яких говорить Слово Боже. Давайте будемо дорослими у вірі. давайте зростати в благодаті Божій і в пізнанні Його святої волі. Нехай Господь нам в цьому допоможе. Ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі. Нехай усіх вас рясно благословить Господь.